La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Spuneam că vom vorbi despre copiii familiei Furdui. Anul trecut, în aprilie, statul german, prin Agenția pentru Protecția Copilului, i-a furat pe toți cei 7 copii ai familiei Camelia și Petru Furdui, români, din Germania, fără niciun motiv. Până acum n-au demonstrat că ar fi fost vorba de vreo violență sau ceva de felul acesta asupra copiilor. Apropo, tuturor celor care scrieți pe YouTube și scrieți în necunoștință de cauză, nu scrieți aiurel, chiar n-au fost violențe acolo, ci mai bine vă rugați și mulțumim tuturor celor care vă rugați pentru familia Furdui și care simțiți cu acest caz. Avem legătura cu Daniel Țerbea, pastor din Hamburg, care se ocupă de organizarea protestelor în cazul familiei Furdui. Bine ați venit în emisiunea La Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Cum a început toată situația cu familia Furdui din Germania?
Familia Furdui pentru mine a început printr-un mesaj pe care l-am primit de la fratele Ghiță Vatamaniuc, pastorul bisericii din Hannover, în germană, care ne-a anunțat printr-un mesaj brusc să vă rugați într-o familie de la noi, din biserică, a cărei copii au fost luați de către Jugendamt. Cam acolo a fost începutul.
Și cum sună acest Jugendamt? Sună ca un fel de Barnevernet din Norvegia, așa, are o rezonanță pentru limba română, Jugendamt.
Deci, Jugendamt este serviciul de protecție socială pentru copii, de protecție a copilului din Germania. Dar vreau să vă explic puțin, eventual, cuvântul Amt, de la sfârșitul Jugendamt, înseamnă, de fapt, un serviciu statal. Dacă, de exemplu, se vorbește despre finanțe, în Germania se vorbește despre Finanzamt, deci serviciul de finanțe, aparține de stat. Deci este serviciul statal care se ocupă de protecția copilului.
Deci cum a început situația? Pentru noi asta așa a început cu un telefon. În ce stadiu ne aflăm acum? Ce au făcut de fapt cei de la Jugendamt? Ce au făcut cu familia Furdui și în ce stadiu ne aflăm acum?
Poate dacă ar fi să reamintim puțin de la bun început faptul că acești agenți ai statului, angajați ai Serviciului Protecției Sociale s-au prezentat în familia Furdui fără un aviz în prealabil, direct. Au venit și le-au zis, copiii voștri vin la noi. Ei atunci au fost foarte bulversați, cred că s-au văzut multe interviuri în direcția aceasta, au încercat să ia legătura pe unde au putut, cum au reușit, cu păstori, cu oficialitățile locale. Au încercat să-și primească cât mai repede copiii înapoi. De fapt, ei nu știau că intră într-un calvar, de fapt, pe care Jugendamtul l-a pregătit, să zic așa, pentru această familie. Momentan, probabil că știți cu toții, în martie a fost un proces, procesul de bază sau procesul de fond, ca să zicem așa, în care li s-a permis părinților să primească două fete înapoi, Estera și pe Natalia.
Păi de ce să le primească înapoi dacă părinții ar fi manifestat violența asupra copiilor sau dacă ar fi fost un pericol pentru copiii, familia? De ce le-au permis totuși să-i primească înapoi? Deci aici ceva nu sunt consecvenți autoritățile germane.
Da, deci ideea a fost următoarea. Pe fete nu există nicăieri nicio dovadă, nicio declarație cum că ar fi fost disciplinați fizic. Fetele în nicăieri nu au fost declarații de genul acesta și nici nu este nicio probă în direcția aceasta. Disciplinarea fizică intervine doar în cadrul celor mai micuți, adică cel mai micuți, următorului rând, să zic așa, băieților, dar nu e vorba de o disciplinare normală, nu e vorba despre abuzuri fizice nici pe departe. Însă toate lucrurile au fost așa învârtite încât la fete, din cauza aceasta că nu există nicio dovadă, lor li s-au permis să vină acasă. Acum noi ne punem întrebarea cum pot fi părinți buni pentru două fete și nu pot să fie părinți buni pentru restul de cinci copii.
Exact, pentru cei care nu știu, autoritățile germane în mod foarte perfid și parșiv l-au folosit pe unul dintre copiii familiei Furdui, un adolescent, cred că la 14-15 ani, ca să construiască un caz împotriva familiei Furdui, un caz care de fapt nu există. Deci un adolescent la vârsta aceasta, care este labil, majoritatea adolescenților sunt destul de labili emoțional la această vârstă, a fost folosit în mod foarte... a fost folosit ca spion în familie. Un lucru absolut oribil din partea autorităților germane.
Da. Categoric. Eu am tot spus, când am mai avut discuții și cu alți oameni, cum mi-am imaginat și cum cred că ar fi putut fi decurs astfel. Noi nu avem informația exactă la felul în care a fost intervievat acest adolescent, noi nu avem nici astăzi și nici părinții și nici avocații.
În mod normal, avocații ar fi trebuit să aibă acces la toate acele, la stenogramele tuturor acelor discuții.
Da, nu există. Asta este problema. Ei sunt, felul lor de a lucra, vin o persoană sau două, în mod normal vin două persoane și una întreabă și una notează. Și ceea ce notează cea de-a doua persoană este baza pe care se formează mai târziu dovezile contra familiei. Și acum eu pot să vă spun doar cum am imaginat sau cum am gândit eu în direcția asta. Dacă, de exemplu, băiatul a fost întrebat, voi mergeți la biserică? El, de bună credință, bineînțeles că a răspuns probabil că da, pentru că ei mergeau la biserică. Și dacă l-au întrebat la vârsta aceasta, da, ție îți place la biserică? Foarte posibil să fi zis nu. Deci este doar ceea ce, o variantă pe care eu o spun. Dar întrebarea este, ceea ce au notat ei acolo este posibil diferit de ceea ce a spus băiatul. Ei pot să noteze liniștit, părinții îi obligă pe copii să facă ceea ce ei nu vor. Deci așa pot să-mi imaginez că s-au format bazele acestor acuzații împotriva familiei.
Serviciile acestea de protecție a copilului sunt foarte importante pentru că există abuzuri. Clar, nimeni nu contestă importanța acestor servicii. Însă, din ce am văzut și în Norvegia, în cazul Bodnariu din 2016 și acum, din 2021, în cazul Furdui din Germania, serviciile acestea de protecție a copilului devin așa un mic de stat în stat. Deci aceasta nu este democrația, acestea nu sunt drepturile omului. Să-l iei pe copil fără să aibă dreptul de a se apăra, fără să apară în fața unui judecător, justiției. Aceasta este o dictatură oribilă. Sub nicio formă nu este justiție și drepturile omului. Da, se pare că aici statele, și Germania și Norvegia, au cam pierdut controlul asupra acestor servicii de protecție a copilului, care, cum spuneam, sunt importante, dar trebuie să aibă limite și trebuie să se supună justiției și acestea.
Da, categoric, asta este lucru care îl observăm și noi, faptul că nu există un control democratic asupra instituției Jugendamt. Puterea pe care o are Jugendamtul e enormă. Ei în Germania cresc cu copiii de mici în baza faptului că dacă ai vreo problemă, Jugendamtul te ajută și au încredere totală în ceea ce face Jugendamtul. Pentru nemți, Jugendamtul nu greșește. Și aici este problema, pentru că în momentul în care, până la urmă, tot persoane sunt și poate să existe și greșeli, cine preia controlul asupra lor? Legal, ei sunt sub autoritatea șefului, prefectului județean, să zic așa, dar nu au nicio putere, deci nici primăria nu are putere asupra Jugendamtului, absolut nimeni, putere de influență. Ceea ce ei au scris, de exemplu, în cazul familiei Furdui, ceea ce ei au notat acolo, negru pe alb, au constituit bazele unui dosar, care noi nu putem să controlăm felul în care a fost interviul cu băiatul cel mai mare. Noi nu putem să știm, spuneați de stenograme, de înregistrări, nu există așa ceva. Și atunci rămâne la latitudinea comunicării, arta comunicării. Oamenii nu totdeauna înțeleg ceea ce se spune, ci înțeleg ceea ce vor ei să înțeleagă.
E clar. Și mai ales dacă au și intenții. Știu dintr-un interviu cu senatorul Titus Corlățean, fost ministru de externe și ministru al justiției în România, care s-a implicat și el, la fel ca și dumneavoastră și ca și alți voluntari în cazul Furdui, spunea despre un caz, un băiat luat dintr-o familie, tot la vârsta aceasta de 15-16 ani, și de către Jugendamt, așa, de această asociație, organizație, agenție, și returnat familiei după vreo 2-3 ani, drogat, cu un copil din Flori, deci după ce l-au distrus. L-au distrus pe băiatul acela, l-au distrus familia, apoi l-au returnat familiei, cei de la Jugendamt. Ne povestea, ne istorisea senatorul Corlățean. Alte cazuri, știți alte cazuri? Ce s-a întâmplat cu alți copii luați de Jugendamt?
Da, un pic situația este suficient de complicată odată ce ajung în ghearele căminelor lor, pentru că acolo pot exista multe alte influențe care sunt negative și alte surse de interese, să zicem așa, asupra copiilor. Eu pot să vă spun și despre faptul când am colaborat într-un anumit sens cu Jugendamt, dar pot să vă spun și cază că oamenii au venit și ne-au mai întrebat ce să facem și am să vă spun doar scurt un caz în care am colaborat cu Jugendamtul. A fost o persoană de la noi din biserică, din Hamburg, care m-a sunat și a zis: frate Daniel, să știți că o să plecăm în România pentru că fata mea s-a dus la Jugendamt. De ce? El zis, a recunoscut, zice, i-am dat o palmă, la vârsta de 17 ani, i-a dat o palmă pentru că l-a sfidat practic în față, a fost enorm de mare sfidarea, nu, e foarte greu să înțelegi lucrul acesta. El totuși nu a reacționat cum a trebuit să reacționeze, trebuie să recunoaștem și noi, pentru că noi nu trebuie să fim pro-violență. Dar el a vrut să plece în România, am vorbit cu el, am stat de vorbă, el a rămas înapoi în Germania, am reușit să-l conving, deși a făcut bagajele, a plecat cu mașina, s-a despărțit de toți din biserică și am zis: ultimul pe la care să merg să fiu eu. Și am reușit să-l conving să rămână și am zis: hai să mergem să vorbim și să vedem că nu e chiar așa cum zic ei. Jugendamt în cazul acela a venit, a verificat familia și au dat seama că a fost o eroare, o greșeală și ceilalți copii au lăsat în sânul familiei. Dar nu putem spune întotdeauna că putem colabora cu Jugendamt. În urma cazului Furdui, deci în mod normal ar trebui să existe o colaborare între primărie, între școli, între biserici cu Jugendamtul. Dar în urma cazului Furdui, au fost alte familii care ne-au cerut sfatul că ne-au vizitat Jugendamtul și atunci, pentru că nu mai știi cum o să reacționeze ei, sfatul pe care o trebuie să-l dăm a fost să plecați înapoi în România. Dar este inadmisibil ca și instituție de stat să nu protejezi familia. De asta noi ne-am ridicat și protestăm și într-un mod public protestez și le-am spunem public că felul în care acționează în ultimul timp este ieșit din cadrul contextului protecției copilului și apoi al familiei, pentru că nu este doar protecția copilului, ci și integrarea lui în familie. Acesta este scopul Jugendamtului.
Da, dacă îmi permiteți, dacă mi se permite să fac o paralelă, aș face o paralelă cu Putin. Putin, să zicem că avea un început relativ promițător la început, dar după decenii de putere, puterea te nebunește și te duce să iei decizii care în mod normal nu le-ai lua. La fel, Putin a atacat Ucraina. Cine se aștepta acum 20 de ani, 22 de ani când el a ajuns la putere? Dar stând prea mult acolo la putere, probabil că la fel și cu agențiile acestea. Având prea multă putere, puterea îți ia mințile și ai impresia că ești un mic Dumnezeu și că poți să faci ce vrei tu. Naomi, una dintre fetele familiei Furdui, a dispărut ieri de acasă. Spuneți-ne.
Da, știrea a fost primită de către Camelia Furdui.
Mama copiilor Furdui.
Mama copiilor Furdui. Și noi am preluat-o. Avem în echipa noastră pe sora Cameliei, pe sora lui Petru și suntem în legătură directă, să zicem așa, și cu Camelia. A plecat pur și simplu, a dispărut și datorită revoltei. Trebuie să înțelegem, în ultimul timp, fetele de acasă, Estera și Natalia, ele sunt momentan acum în România, în concediu. Și e foarte posibil să fie afectat și pe Naomi, că și ea și-ar fi dorit, bineînțeles, să fie acasă, să fie cu familia, să meargă în România, să-și vadă familia, să-și vadă bunicii. Categoric și-ar fi dorit și ea lucrul acesta. Și a dispărut. Și acum noi n-am știut și nu știm, a plecat sau a fost forțată să plece, nu știm detaliile.
Deci Naomi nu era la familie, era la Jugendamt.
Da, Naomi continuă să fie, ea are 15 ani și ea este în cadrul căminelor de la Jugendamt, împreună cu David. Cei mai mari sunt cei mai mari. Și noi nu am știut ce s-a întâmplat, nici acum nu știm chiar detalii, știm doar că a fost găsită. astăzi am aflat, a fost găsită la 300 de kilometri departare. Dar nu putem să vă spunem detaliile. Este o tragedie ceea ce se întâmplă și faptul că Estera, la un moment dat, fata care este acasă acum, a dispărut și ea la un moment dat și a fost găsită la vreo, dacă nu mă înșel, 50 de kilometri departare, dar ea nu știa nimica. Și aici noi ne întrebăm ce se întâmplă, primesc anumite substanțe să nu mai știe de ei, nu știm exact ce se întâmplă acolo, nici în ziua de astăzi nu putem ști ce s-a întâmplat atunci cu Estera și probabil mai târziu vom reuși cu Naomi, dacă va veni, să ne spună cât își amintește și ea.
Deci deocamdată Naomi este în condiții bune. A fost găsită, dar nu știm ce s-a întâmplat. Dar acum nu este la spital sau cu ceva...
Nu știm, deci știm doar atât că a fost găsită. Poliția a sunat-o pe mama, pe Camelia, și i-a zis că au găsit-o. Urma să se întâlnească cu ea, dar este chiar prea recent ca să vă spun mai mult de atât.
Ați organizat protestele, inclusiv mega-protestul de la Vasrode, de la localitatea unde domiciliază familia. Spuneți-ne despre proteste și în special despre acest protest. Șefa judecătoriei din Vasrode s-a mutat în perioada imediat următoare de după duminica protestului. Nu știm dacă în urma protestului s-au intenționat să se mute, nu știm care a fost cauza, dar în fine, protestele și-au atins scopul.
Deci protestele sunt foarte importante. Să cei care tot spun că noi stăm acasă și să ne rugăm, e bine facem lucrul acesta, dar mai trebuie să și ieșim în stradă și să ne spunem, pentru că altfel noi nu putem stabili punctul ca ei să vadă vizibil nemulțumirea noastră. Mega protestul din februarie, sfârșitul lui februarie.
Dar cei care spun că trebuie să stăm acasă și doar să ne rugăm, într-un fel au și ei dreptate. Dumnezeu este atotputernic. De ce trebuie să mișcăm noi un deget?
Da, dar știți cum în Biblie, dacă spune așa, dacă vine cineva la tine și îți spune că are nevoie și tu îi spui du-te în pace, mă rog pentru tine și nu te ocupi de nevoia lui, ești puțin și vinovat în direcția asta.
Dumnezeu poate să-i dea o pâine, dar așteaptă ca tu să-i dai o pâine.
Exact, exact. Deci de asta este importantă participarea oamenilor atât la proteste cât și poate sprijinul financiar. Costurile au fost enorm de mari. Și continuă să fie, până nu se va termina cazul acesta, continuă să avem să fie costuri enorm de mari. Deci, revenind la megaprotest, a fost, să zicem, cred că unic în Europa și în România pentru un protest în afara granițelor țării. Noi am numărat peste 10.000 de oameni.
10.000 de români au participat la protest.
Da, da, și mie mi-a revenit partea legală, m-am ocupat de toate problemele legale, ca totul să fie legal. Am fost, să zic așa, responsabil și în continuare am pornit o serie de proteste acum din iunie. Avem 7-8 proteste, sâmbătă de sâmbătă făcute, cu mai puțin oameni.
Dar la acel mega protest, 10.000 de oameni într-o localitate de câți locuitori?
Da. Cred că are 20.000 de locuitori, 15-20.000 de locuitori.
Deci 15-20.000 de locuitori toată localitatea și acolo dintr-o dată au venit pe străzile acelei localități 10.000 de români.
Da, da. Am învârtit, am reușit să încercuim aproape tot centrul care este format din ca un dreptunghi, să zicem așa, de aproximativ un kilometru pe latură și laturile mici ar fi doar de vreo 200 de metri. Aproape am încercuit tot orașul cu oameni, că am pornit și la un marș. Da, consider că și vreau și înclin să cred că șefa judecătoriei locale s-a mutat în altă localitate. Îmi place să cred pentru că n-a vrut să mai aibă de-a face cu cazul Furdui. Pentru că mai devreme sau mai târziu se va dovedi faptul că ei nu au dreptate. Știți, adevărul întotdeauna până la urmă iasă la iveală. Chiar dacă sunt sceptici, pot să le spun și celor sceptici, că cel târziu acum ar fi trebuit să-și dea seama după ce au primit două fete că Jugendamtul nu a fost intenționat să dea copiii. Deci fac greșeli enorm de mari și fac greșeli puerile, ca să zic așa.
Asta e o greșeală logică. Dacă părinții-s răi, îi bagi la închisoare să nu le dai copiii. Dacă exact. Nu, dacă le dai copiii, le dai numai 2 și nu le dai 5, înseamnă că părinții nu sunt răi, nu trebuie gaz la închisoare, dar Jugendamtul trebuie închis sau reformat.
Exact. Deci simplu. Este o contradicție în termeni acolo, da. În decizie.
Ce urmează? la finalul emisiunii noastre. Ce urmează acum? Și o să vă rog să înălțați și o rugăciune împreună cu toți cei care doresc să se unească în rugăciune pentru familia Furdui, cei care comentează și critică și spun aiureli problema lor, dar sunt foarte mulți care susțin familia Furdui și ne vom ruga Dumnezeu să rezolve această situație. Deci ce urmează în continuare?
Urmează probabil să continuăm cu proteste până reușim să izdruncinăm atât de puternic, să încercăm să intervenim și în politica, să influențeze asupra Jugend, să cei care pot să aibă putere de influență asupra Jugendamtului să folosească lucrul acesta pentru ca copiii să vină acasă. Dorim să pregătim probabil un mega protest înspre sfârșitul lui septembrie și nu doar în zonă. Probabil va trebui să mergem pe Berlin, să ne facem auziți. Și lucrul acesta îl avem acum în discuții în cadrul echipei de inițiativă și susținere și probabil să fac un apel să se reia și alte proteste în localități importante și în afara Germaniei. Inițial i-au zis că nu interesează dacă sunt proteste în afara Germaniei, dar presiunea care se pune prin mass media și prin oficialitățile din afara Germaniei asupra politicienilor locali este una bună. Și de aceea vreau să încurajez oamenii care vor să organizeze astfel de proteste, care se identifică, să ia legătura cu noi. O să punem la dispoziție suport chiar și de bannere, tot ceea ce este nevoie o să sprijinim pentru ca să facem proteste ca copiii aceștia să vină din nou acasă.
În 2016, la scurt timp după ce au fost luați copiii familiei Bodnariu, 5 copii atunci, de autoritățile norvegiene, de Barnevernet, la scurt timp președintele Klaus Iohannis a avut o întâlnire cu cancelarul de pe atunci al Germaniei, Angela Merkel. Eram convins că domnul Iohannis va ridica această problemă în discuțiile cu doamna Merkel vis-a-vis de Norvegia. Pentru că, mă rog, este politica europeană și se cunosc unii pe alții. Cred că n-a mișcat un deget. Cred că n-a mișcat un deget domnul Iohannis, la fel cum în cazul referendumului pentru familie n-a mișcat un deget. Acum m-aș fi așteptat, el fiind de etnie germană, să contacteze autoritățile germane, să-i sune, să-l sune pe Olaf Scholz, de exemplu, pe cancelarul german, să-i spună, domnule, sunt președintele României și am acolo niște cetățeni români, nu germani, pe care i-au luat cei de la voi. Ia vedeți dacă totul este în regulă și dacă oamenii au greșit, băgați-i la închisoare sau aplicați-le ce pedeapsă vreți voi. Dar dacă n-au greșit, dați-i înapoi în România. Așa mi-aș fi dorit eu să fie președintele României și mă rog pentru el, ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune și să se pocăiască și președintele Iohannis. Deocamdată nu știu să fi intervenit pentru familia Furdui. Da.
Așa, nici noi nu avem altă informație. Ne doare lucrul acesta și considerăm la fel ca dumneavoastră că politicienii noștri ar fi putut face mult mai mult. Probabil se lovesc cu zidul statului german. Vă spuneam mai înainte, Jugendamt înseamnă de fapt statul german.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune și toți cei care doresc să ne unim în această rugăciune pentru, este o durere imensă să fii tată și mamă și, eu știu, seara când te pui la culcare sau dimineața când vrei să le pregătești cereale sau mâncare copiilor, să-ți dai seama că ai doar două fete și o bună bucată de timp, nu știu cât, cred că peste un an n-ai avut pe nimeni din 7 copii. Cred că este o durere imensă pentru Petru și pentru Camelia Furdui. Ca părinți, ca bunici, familia extinsă, unchi, mătuși, haideți să ne rugăm.
Tatăl nostru care ești în ceruri, ne smerim înaintea ta și ne plecăm înaintea ta pentru că tu ești Dumnezeu, stăpân și suveran, tu ții controlul tuturor lucrurilor. Noi, chiar dacă nu înțelegem de multe ori de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră, ne încredem în tine și venim înaintea ta, le aducem înaintea ta. Tu le știi, Doamne Dumnezeule, și le cunoști, dar noi le mai aducem încă o dată. Îți aducem familia Furdui, Doamne, și ne rugăm pentru reîntregirea acestei familii. Și ne rugăm pentru Naomi, care probabil este acum în drum înspre casă. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca Tu să o binecuvântești, să pui protecția Ta asupra ei și să o întărești ca să poată să reziste presiunilor care le face Jugendamt asupra ei. Și același lucru vreau să mă rog și pentru ceilalți copii, pentru David, într-un mod deosebit, pentru ei cei mai mari, pune tu, Doamne Dumnezeule, protecția ta asupra lor și lucrează ca ei să poată să vină înapoi acasă. Vreau să mă rog pentru Ruben și Albert, care sunt la cămin, la băieți, și mă rog, Doamne Dumnezeule, ca să-i mângâi Tu, să-i întărești și pe acești copii. Ei tânjesc de dor după casă, ei își doresc să ajungă acasă, își doresc să fie cu familia. Mă rog ca Tu să-i întărești și să pui Tu dorința aceasta în inima lor, apartenența de familie să fie mai puternică decât orice influență demonică de a Jugendamtului. În același timp vreau să mă rog și pentru Lea, Doamne Dumnezeule, este într-o familie de plasament provizoriu. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să pui Tu, Doamne, apartenența de familie, dorința de a fi cu părinții ei, în inima ei, în mintea ei. Tu știi, Tu ești suveran, Tu poți să faci lucrul acesta. Noi nu știm cum, poate prin visuri de noapte, poate cum Tu, Doamne Dumnezeule, știi, mă rog pentru ei. Și apoi vreau să mă rog și pentru Estera și Natalia, care sunt într-o perioadă frumoasă de concediu în România. Te rog, Doamne, să le binecuvântești și să le păzești și pe ele și să le ocrotești. Și nu în ultimul rând vreau să mă rog pentru părinții, pentru Petru și Camelia Furdui, Doamne, să-i întărești ca părinți, să-i mângâi, să-i binecuvântezi, Doamne, și să fii Tu cel care să fii sprijinul lor. Vreau să mă rog, Doamne, și pentru cei care sprijinesc această familie prin acțiuni, poate prin donații, prin interviuri sau prin orice altă modalitate. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca Tu să-i întărești și să-i binecuvântești și să le aduci acest bine pe care îl fac înapoi, în familiile lor. Și eu îți mulțumesc pentru că Tu ești stăpân și suveran. Ne plecăm și ne smerim înaintea Ta. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Mi-am amintit, fetele, cred că cântă și în fanfara bisericii locale, nu?
Nu în fanfara bisericii, în fanfara orașului.
În fanfara orașului.
În momentan nu avea fanfara.
Da, mai frumos. Deci cântă în fanfara orașului. Probabil ar fi un lucru interesant dacă la protestele pe care le organizați, intenționați să le organizați în septembrie, să fie așa o unitate a fanfarelor din orașele de unde există fanfare și unde doresc, la o anumită oră, toate aceste fanfare să se unească în fața, în fața autorităților locale și să intoneze, eu știu, cel mai imnul cel mai plăcut sau cel mai iubit de către familia Furdui. Da, ceva de genul.
Mulțumim pentru idee, este binevenită.
Da. A fost împreună cu noi pastorul Daniel Țerbea, am discutat despre situația familiei Furdui la zi. Chiar acum, așa cum vă spuneam, Natalia Furdui, una dintre cei 7 copii ai familiei Furdui, a dispărut ieri de acasă, a fost găsită
Naomi,
la... Naomi a dispărut de acasă, a fost găsită la 300 de kilometri, acum se îndreaptă spre casă. Până la urmă ne dăjduim să fie totul bine, așa cum a fost, de exemplu, în cazul familiei Bodnariu. Până la urmă totul a fost bine și Dumnezeu să spele toate aceste rând din sufletele lor.
Amin.
Această emisiune o puteți asculta și pe YouTube, pe internet, pe podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.